dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Astăzi este vineri, 12 aprilie. Încă o zi gri și astăzi 17 grade și ceva ploaie la Chișinău. Un jurnalist moldovean de la Moscova, Victor Josu, și cum vede el evoluțiile politice de la Chișinău. Și un jurnal de corespondent semnat de Traian Ungureanu de la Londra. Începem cu știrile.
Prima întâlnire dintre reprezentanții Partidului Socialiștilor și Blocul acum s-a încheiat fără nicio înțelegere. Din declarațiile făcute după discuții reiese că socialiștii nu vor discuta formarea unei majorități parlamentare care să nu ducă și la un guvern de coaliție, în timp ce Blocul acum refuză orice guvern de coaliție cu socialiștii, insistă pe un guvern minoritar și ar dori numai participarea socialiștilor la formarea unei majorități în Parlament, care să permită trecerea pachetului de legi așa numite anti-oligarhice. Premierul Pavel Filip, în calitate de șef al fracțiunii parlamentare democrate, a declarat după întrevedere cu ambasadorul Rusiei la Chișinău că Partidul Democrat este deschis față de toți partenerii externi ai Moldovei, inclusiv Federația Rusă, atâta timp cât parteneriatele se bazează pe respect reciproc și pragmatism. În regiunea transnistriană se introduce de la 1 mai o nouă poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă RCA. Polița este obligatorie doar pentru autovehiculele cu numere de înmatriculare străine, în cazul în care șoferii nu dețin cartea verde. Această prevedere nu se aplică însă pentru autovehiculele înmatriculate în statele membre CSI și în Republica Moldova, precizează IPN. Poliția britanică l-a arestat pe cofondatorul Wikileaks, Julian Assange, după 7 ani petrecuți de acesta în ambasada Ecuadorului la Londra. Assange, care se refugiase în ambasadă pentru a scăpa de urmărirea penală în Suedia și Statele Unite, și-a pierdut statutul de azil acordat de Ecuador, după ce Wikileaks a publicat recent și documente compromitătoare despre președintele țării. Assange a înființat Wikileaks în 2006 cu scopul de a publica documente și fotografii sau imagini video secrete. A devenit faimos 4 ani mai târziu, când a publicat, între altele, imagini cu militar american trăgând din elicopter asupra unor civili în Irak. În Ucraina, primul sondaj independent de opinie efectuat înainte de turul de balotaj al alegerilor prezidențiale arată că actorul Volodymyr Zelensky conduce detașat în fața președintelui Petro Poroșenko cu peste 50% din intențiile de vot față de 20% pentru președinte. Al doilea tur al prezidențialelor are loc duminică 21 aprilie.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
17 grade astăzi la Chișinău, gri și ploaie. La Kiev, la fel ca la Chișinău, dar numai 10 grade maxima. La Moscova, 1 grad minima și 8 maxima și tot gri. La București, ca la Chișinău. Aici, la Praga, noaptea trecută, minima a fost de minus 1 grad. Maxima astăzi ajunge la 9. În sudul continentului, la Roma, ca la Chișinău, plouă și sunt 17 grade. Mai bine, la Madrid și la Lisabona, în capitala Spaniei, se anunță soare și 19 grade, iar în capitala la Portugaliei, maxima va fi de 20 de grade și fără ploaie.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei de la Chișinău amintim conferința regională organizată de Junior Achievement Moldova cu tema Educația antreprenorială, promotor al dezvoltării societății. Conferința postelectorală a misiunii Promolex de observare a alegerilor parlamentare din 24 februarie. Cazul răpirii lui Ghenadie Kuzmiciov, care se află în detenție în regiunea transnistreană, va fi readus în atenția presei de către avocatul său, Vyacheslav Țurcan. Despre amnistia migrațională din 2019 din Federația Rusă pentru cetățenii moldoveni se va vorbi la o videoconferință anunțată a centrului Sputnik, apropiat al Kremlinului de la Chișinău. Din agenda internațională să notăm că președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, se va afla astăzi la Berlin. Domnul Poroșenko este în plină campanie electorală pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale, în care, pe 21 aprilie, va candida împotriva actorului de comedie Volodymyr Zelensky. Petro Poroșenko a acceptat provocarea contracandidatului de a participa la o dezbatere pe stadionul olimpic din Kiev, înainte de al doilea tur de scrutin. Rămâne să cadă de acord cea asupra datei. Poroșenko vrea ca dezbaterea să aibă loc duminică, pe 14 aprilie, iar Zelensky pe 19, iar direcția stadionului. A precizat că a primit cereri pentru ambele date și că ar fi posibil ca fiecare candidat să vină singur, la data preferată și să țină numai un discurs în fața alegătorilor. Zelenski a câștigat primul tur al prezidențialelor cu 30,24% din voturi, urmat de președintele Poroșenko cu 15,95%. Începând de astăzi și până duminică, la Washington are loc reuniunea de primăvară a Băncii Mondiale. Națiunile Unite consacră ziua de astăzi zborurilor umane în spațiu, în timp ce în Statele Unite este ziua tăcerii. O zi menită să atragă atenția opiniei publice asupra bullying-ului împotriva minorităților sexuale.
Interviul emisiunii.
În această dimineață, cu jurnalistul și analistul politic de la Moscova, Victor Josu, fost consilier al fostului președinte al Moldovei, Mircea Snegur. Interviul i-a fost acordat Valentinei Ursu.
Cum se vede această incertitudine din Parlamentul Republicii Moldova, de acolo, de la Moscova?
Moscova așteaptă să vadă ce efect vor avea investițiile pe care dânsa le-a făcut atât în președintele Igor Dodon, cât și în Partidul Socialiștilor, al cărui lider este Dodon. Și au fost investiții nu puține, au fost investiții de imagine. Numai întâlnirile cu Putin cât fac, cu președintele Putin. Au fost investiții mediatice, vreo 3 posturi de televiziune. S-au oferit și posibilități de a pune în mișcare niște scheme economice legate de exportul în Rusia, producției agricole moldovenești. Și investiții de altă natură, gen camazuri și nu numai. Vă zic că acum rușii vor să vadă efectul de la toate acestea. El care va fi? Deși, dacă pornim de la realitățile din Republica Moldova, eu zic că degeaba mai vor. Efectul maximal pe care l-ar putea avea la ora actuală Moscova de la toate aceste investiții ar putea fi, ipotetic vorbind, niște alegeri parlamentare anticipate, la care, așa pare la prima vedere, socialiștii în Moldova vor obține un scor mai mic decât cel pe care l-au obținut la 24 februarie. Lucru, apropo, pe care l-a confirmat și Dodon. Concluzia la care ajung eu este că investițiile făcute de Moscova în Igor Dodon și Partidul Socialiștilor din start erau sortite la eșec.
Vlad Brătrâncea, unul din exponenții Partidului Socialiștilor, a spus astăzi, după ce au început discuțiile cu deputații blocului acum, că în cazul în care dialogul dintre cele două formațiuni va ieșua, atunci cel mai probabil vor fi alegeri parlamentare anticipate. Asta înseamnă că PSRM nu discută cu PD?
Și Bătrâncea, și Ceban, și Grecian, pot spune orice. Dar situația este de așa natură că noi vedem cum se zbate în prezent liderul lor, Igor Dodon. Iată, și azi se vorbește că este la Moscova. Ieri a fost la Belarus. Câteva zile în urmă, iarăși a fost la Moscova. Deci putem presupune că dânsul încearcă totuși să convingă factorii de aici, de la Moscova, că o coaliție eventuală a socialistilor cu democrații ar fi poate răul cel mai mic. Însă sunt și alți factori care deja nu depind nici de Dodon și sunt pozițiile de aici, inclusiv vis-a-vis de Plahotniuc. În ceea ce privește alegerile anticipate, eu zic că da, e posibil la ele să se ajungă.
Dar mai întâi să ne răspundeți, o coaliție PSRM-PD o excludeți sau are șansă la viață această idee?
Eu cred că, cel puțin deocamdată, această coaliție este lucrul cel mai posibil.
Cine pierde și cine câștigă, dacă se face o majoritate democrat-socialistă?
Indiferent de ce condiții vor fi, ce se discute și vor fi discutate, eu cred că nu PSRM-ul va fi prima vioară în această coaliție. Nu socialiștii vor fi. Oricum, se menține regimul de stat capturat, în care rolul principal îl va juca Partidul Democrat și liderul acestuia, Vladimir Plahotniuc.
Ce mai poate face astăzi domnul Plahotniuc, ținând cont că ițele sunt atât de încurcate în Parlament?
Eu bănuiesc că dânsul pur și simplu liniștit stă și așteaptă și el mai rabdă. Așteaptă ca socialiștii să vină în coaliție cu democrații. Dar chiar și răbdarea lui Plahotniuc are limite. Fiindcă dacă la un moment dat această răbdare crapă, dar inclusiv ea poate să crepe și în eventualitatea alegerilor anticipate, Dodon poate primi o serie de lovituri foarte bunăvicioase. Și atunci și pozițiile socialiștilor devin extrem de șubrede în cadrul unor alegeri anticipate.
Dar ideea dezbinării fracțiunii socialiștilor o vedeți ca una realistă? S-ar putea totuși ca PD-ul Vlad Plahotniuc să convingă o parte din deputați că trebuie să se formeze o majoritate, nu neapărat cu întreaga fracțiune socialistă?
Partidul Democrat și Vladimir Plahotniuc, ori actuală, se ghidează de ideea că pentru dânsii alegerile anticipate ar fi poate chiar și mai convenabile decât pentru oricine. în primul rând, mai inconvenabile decât pentru socialiști, fiindcă, la urma urmei, pot face orice. Deci, pot organiza alegerile parlamentare anticipate concomitent cu alegerile locale, bună oară. Și atunci, un factor de presiune asupra tuturor celorlalți, dar care pe dinții va favoriza, vor fi și concurenții care vor lupta pentru primării, pentru conciliile locale, dar noi știm de ce arsenal de instrumente dispune Vladimir Plahotniuc pentru ca să facă așa ca aleșii locali să-i fie loiali anume lui și nu altor jucători.
Pe moment, totuși, se pare că atât socialiștii cât și democrații îi invită și ar vrea pe deputații blocului acum într-o coaliție majoritară. Cei din blocul acum insistă pe agenda antioligarhică. Aici, cum vedeți lucrurile?
Eu mai de mult am remarcat un aspect de care, apropo, nu au vrut să țină cont și Moscova. Și anume de faptul că atât Dodon cât și partidul său nu prezintă proiecte politice de sine stătătoare, independente. Și președintele Dodon și PSRM-ul dispun de o anumită autonomie, însă numai în cadrul sistemului statului capturat, cum se prezintă la ora actuală țara noastră. Putem spune, din acest punct de vedere, că PSRM este un partid sistemic, adică un partid care s-a conformat regulilor de joc stabilite de către regimul oligarhic. La fel ca și Partidul Democrat, cu tot cu liderul său, care de fapt întruchipează sistemul, la fel ca și Partidul Șor. Spre deosebire de partidele non-sistemice, cum ar fi PAS, Platforma DAS, sau cum până la alegerile din 24 februarie s-a prezentat partidul nostru, care acum practic a dispărut. Păi iată, dacă vorbim despre actorii politici din Moldova, trebuie negreșit să ținem cont de această deosebire. Este una de principii, dintre partidele sistemice și non-sistemice. La fel ca și deosebirea care ține cont de vectorul geopolitic. Din acest punct de vedere, eu nu am crezut și nu cred, nu că într-o coaliție, eu nu cred chiar și în niște votări solidare, ca să zic așa, dintre deputaților acum cu deputații socialiști. Uitați-vă, până și condițiile pe care le-au expus socialiștii, noi nu găsim acolo sintagma regim oligarhic sau deoligarhizare, lupta cu regimul oligarhic. Ea nici nu se pomenește de acolo. Apropo, asta și este una din condiții ca să fii în sistem. Să nu vorbești despre statul capturat, să nu pomenești numele lui Plahotniuc, să nu spui că trebuie de luptat cu oligarhii, nu cu oligarhul. Chiar și cu oligarhii, la plural deja, nu se vorbește.
Dacă se ajunge la anticipate, PD ar putea să spună că, uite, cei din blocul acum au mers la negocieri cu socialiștii, că și cei din blocul acum ar fi influențați de Est, de Moscova, pentru că deseori fac trimitere, că ei acum fac jocul Moscovei dacă nu merg într-o coaliție cu PD.
Eu nu cred că electoratul blocului acum poate fi convins cu asemenea jocuri, cu asemenea figuri propagandiste.
A fost părerea analistului și jurnalistului de la Moscova, Victor Josu, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, jurnalul de corespondent este semnat de Traian Ungureanu de la Londra, despre zgomotele vieții care apar și apoi dispar.
Și sunetele au viața lor. La naștere, prea puțină lume le bagă în seamă. Cu timpul, așa nebăgate în seamă, sunetele se așează adânc în memoria fiecărei zile de viață. La un moment dat, sunetele dispar, vânate de sunete mai noi, aduse de schimbări vaste. Așa, de pildă, a dispărut zgomotul trăsurilor și apoi al locomotivelor. Asta mai de mult. Acum s-au stins câteva din sunetele care au însoțit vremuri recente sau foarte recente. De pildă, zgomotul discului de telefon rotit de degete a dispărut până și în cele mai uitate colțuri de lume. La fel, zgomotul computerului conectat la internet prin telefon, care abia apucase să împlinească 20 de ani. Ce urmează? Nu știm. Dar am aflat că ritmul de schimbare și preschimbare a sunetelor e mult mai rapid în ultimii 20-30 de ani. Există o tendință, dar nu există reguli. Așa se face că sunetele pot supraviețui în mod inexplicabil. La București, de pildă, se pot auzi și astăzi strigările cântate ale coșarilor, geamgiilor, căutătorilor de fier vechi, vânzătorilor de mături și cumpărătorilor de sticle. Sunt aceleași sunete care făceau viața străzii și acum 60-70 de ani. Le va veni și lor rândul să se ducă, dar înaintea lor vor pleca sunete tot mai fragile, care țin de invenții depășite a doua zi după naștere. Tehnologia se mișcă atât de repede încât viața sunetelor s-a scurtat. Aproape de viața scurtă a unei insecte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă cita și astăzi un gând înțelept. Și dacă a fost vorba despre sunetele vieții care se schimbă, iată un citat despre schimbări. Acei oameni care sunt suficienți de nebuni să gândească că vor schimba lumea sunt chiar cei care o vor face. Gândul ei aparține întreprinzătorului american Steve Jobs, care chiar ne-a schimbat viața. A trăit între 1955 și 2011. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.